Que también sortzi minutu, esan dizuegu albistegian zehar bihar itzordu garrantzitsua dagoela. Bueno, ba, kasu honetan lurralde elkargoaren alde, nun eta Baionan Lapurdiko hiriburuan 100.000 manifestari espero dira bertan. Bueno, ba, lurralde elkargoaren aldeko oihua ozen entzunarazteko eta ba Parisi mezu argi hori helarazteko. Ez da gainera azken orduetan atxikimendu gehiago jasoitu biharko protestak, bueno, adibidez 100 gora artisten atxikimendua jaso du eta jakin badakigu ere astenetan publiko egin delako, bueno, ba biharko protesta babesten duten auzapezen zerrenda oso dela luzea, Ipar Euskal Herriko auzapezen erdiak baino gehiago babesten dute biharko manifestazioaren aldarria. Eta, bueno, baitzordu horren garrantziaz, lurralde elkargoaren aldeko dinamika horretaz hitz egiteko, Azkarateko auzapeza eta Baigorri Garaziko lurralde elkargoko presidentea Jamixel Galan dugu telefonoz bestalde. Egunon, Jamixel?
Bai, egunon.
Bueno, Parisen isiltasuna apurtzeko balioko aldu biharko manifestazioak?
Bai, dudarik ez, zen berrikitan entzun bali madugu berriro ere ministroa mintzo eranez etzela olakorik gobernuaren aipagaietan, ez da dudarik biharko mobilizazioaren hausteko baizik ez direla hitzoiek, eta beraz sekulan baino gehiago argira behar dugula herritarrek, euskal herritarrek bihar Baionan bilduz erakutsi ez direla bakarrik autetxi multxo bat lan hortan ari eta konbentzituak, bainan bai biziki barnago eta biziki handiagoa den behar ordu bat dela.
Bueno, nik isiltasuna nioen, Parisen isiltasuna, baina zuk, Jamixel, aipatu zuen moduan, atzo bertan Manuel Valsek, Frantziako barne ministroak, gaiari buruz hitz egin zuen, bueno, esan zuen besteak beste, bueno, ba, hainbat aldarri ezin direla kontutan hartu, ez direlako frantses legediaren barruan onartzen. Bueno, momentu batez bere hitzak entzungo ditugu, labur.
Ni un département basque, ni une collectivité territoriale basque, ne sont du point de vue du gouvernement à l'ordre du jour.
Bueno, hori esek laburrebur, atzo Manuel Valsek egin zituen adierazpen horiek. Barne ministraren hitzek biharko protesta kaltetzea bilatzen dute, ze balorazio egingo zenuke, Jamixel?
Bai, dudarik ez da. Bon, ez da bat ere sorpresa ministro honenganik, jadanik mintzatua zelako, baina hola mobilizazioaren bezperan hitz horiek esateak, ez da dudarik hori duela helburu. Ezen nahi ala ez, erraiten ez duena ministroak da, gobernuaren aipagaietan dela lege berri baten plazaratzea, desantralizazio legearen plazaratzea, eta beraz hor, beraiek galdatua dutela lurralderi asma dezaten eta proposamen berriak egin ditzaten instituzioen aldaketari buruz, beraz hor, kapitulu hortan nahi ala ez, gobernuak pentsatzen dut nahi dituela ekarri erantzun berezi batzu edo berrikuntza bat eta Euskal Herriari begira hor ere zerbait beharko duela ekarri, beraz mobilizazioa handiago eta esperantza dut erantzuna handiagoa izanen dela, mobilizazioa eskasa balima da oso erantzun kipiarekin egonen dira, baina ara, uste dut, baliatzen duen ministroak benturaz Maluroski eta Parisetik begira, Euskal Herriak duen irudi zahar bat, pixka bat lotua garai batetan hemen zagoen giro berezia, giro bortitza ezan ezake, eta hori guziak aitzaki nahi duela pixka bat ahuldu hemen egun oso baikor, oso ororen adostasunerat heldua den galdera hau. Ezen sensibilitate politiko guzien gainetik doan gauza baita egun, instituzio berri baten galdera hori, eta beraz, berriro eramer balimadut, larumatuntan baiunarat etortzeak duen garantzia handia.
Badirudi ordezkari instituzionalen artean zuk aipatzen zenuen garrantzi hori barneratuta dagoela, ikuste besterik ez dago, bueno, ba lurralde elkargoaren aldeko dokumentua sinatu duten auzapezen zerrenda zinez luzea. Bueno, uste dut gutxinez Ipar Euskal Herriko auzapezen uneko bierenak behintzat bat egin duela biharko, bueno, aldarriarekin nolabait esatearren. Jo, Michel, izan alda noizbait Ipar Euskal Herrian horrelako, bueno, instituzio propio batekin zirikusia duen aldarri batekin, kasu honetan lurralde elkargoarekin, hainbesteko batasunik aldarri berdinaren baitan?
Ez, uste dut sekulan heldu ukandugun iritzi edo adostasun batetara heldu garen. Zergatik hori, zeren bada hainbat urte orain esperientzia oso berezia daukagula hemen iparraldean. Eta ez da niun Frantzian olakorik gertatu, bada orain 10-15 urte hemen deitzen dugun hautetxien kontseilua eta garapen kontseiluarekin bertako lan bat eremana izan dela eta estatuarekin lan harremanetan kontratu batzu izenpetuz hemen bertako gauzetaz eta hori hautetxetarik urrunago herritarrekin lan garapen kontseilua hori baita herritarren arteko elkarte bat baita hor lan haundia eremanik izan dela lan baikorra beraiek gobernuko jendek aspaldiko urtetan errandute oso berezia zela, oso garrantzitsua eta etxemplu bezala hartuik izan da hemen egin diren gauza batzu beste lurralde batzuetan. Beraz, hori horrek gaitu biziki azkartzen eta horrek dauku menturaz zubait urteren aintzinapena emaiten oraiko eztabadari eta etxemplu horren gainean eta herritarrek hori ikusten baitute hara, emeki uste dut heldu garen herritarren artean gauza horren sendiarazteari, konprenianazteari, eta frantses elegeak berak dauku oraiko egin molde hori hausten. Ez baitugu hemendik aintzina gisa hortan segitzen ahalko estatuarekilako harremanetan. Eta beraz, ara gure esperientziari lotuz, egun lurralde kolektibitatearen ideia hori landua dugu jende berezituekin, legea irakurtzen jakin duten jende berezitu batzuekilan, eta oso ez da hola bilkura batetako edo egun batetako fruitua, baina hainitz urteren fruitua da, eta ara, uste dut egun agerida auzapezen aipatu baitituzu, egun 103 auzapez badira izenpetzen dutenak beraz agertua den papera, eta uste dut hor ageri den urtez urte beretua herritarrek beretzen ari dutela behar ordu hori eta agian menturaz orain arte ezpaitugu aski egin, menturaz ara Pariserat edo Parisek egun batez entzunen gaituela, hasteko ez dut dudarik egiten biziki hurbiletik behatua izanen dela larumateko mobilizazio hori. Eta beraz, ara berirore egiten dut, sekulan baino gehiago, zer importantzia duen jende edo zenbaki handi bat ager dezagun larumatuntako elgarretaratze hortan.
Beraz, eta labur, azken urteetan urrats nabarmen bat eman da, kasu honetan lurralde kolektibitatearen aldeko aldarria, abertzaletatik haratago dijoalako, sentsibilitate politiko oso desberdinek bat egin dute aldarri honen baitan.
Bai, ez da dudarik hastapen batean gelditz...
Motorra kaso hastapenetan abertzaleak izango ziren?
Ara, abertzaleak izango ziren, oso lotua baitzagon, menturaz gehiago Euskal Herriaren berezitasunari. Baina gaur egun gertatzen dena da, frantses estado guzian, ez da badan dagoela instituzuen berrit kuntza hori. Eta beraz, hor gara sartzen, hor eranezake osoki frantses legearen barruan dagoen aldarrikapen bat dela. Ezen galdatzen duguna beste lugalde batzuetan badago jadanik, Korsikan eman dezagun, eta beste lugalde batzuetan xutik ematen ari diren gauzak dira. Beraz, ez gira frantses elegearen bazterrean, barnean gaude. Eta beraz, alde hortatik, ezin du ministroak, ez gobernuak, zerbait erran, gainerat komitatzen gaitu, hortaran lan egiterat, eta argatik da uste dut abertzale mundutik urrunago ere joan gauza hau, egun sensibilitate politiko guziek aldarrikatzen duten hasteko hautetxien kontseiluan, eta ara, orduan, biztanda beti olako mementotan izaiten alitekela faltsukeria bat ere jende bat zuenganik, baina hori ez da egungoa, betikoa izan da. Hara, behar da uste dut egun ikusi iparalde unek beharrezkoa duela instituzio berrikuntza hori eta beraz mementoa dela horren borta horren irekitzeko eta berrikuntza horren egiteko.
Ja, Michel, biharko manifestazioa alboratu gabe, baina nolabait Parisek Ipar Euskarriarekiko duen jarrerarekin lotuta, azken bi galdera, bat euskarari lotuta eta bestea presoen aferari lotuta. Euskararekin gaur bertan Ipar Euskarriko edabidetan irakurri dugu edo astenetan EEPek hitzarmena sinatu duela Euskal Museoarekin, euskara sustatzeko nolabait museoan, baina Superfetak ospitalean eta postan sinatu hartzen hitzarmen hori blokatu du. Bueno, ospitalean eta postan nolabait pixkanaka euskara barneratzea zen, ez? EEPren helburua eta kasu honetan, badiodi Superfetak hori blokeatu duela. Eta horrentxere, burura atorkit duela gutxi ere estatuko ordezkariak, Pariseko ordezkariak diot Ipar Euskarrian, Hendaiako ikastolarekin, ez? Egin zuena. Bueno, euskararekiko ere berdin jarraitzen du Parisek.
Bai, egia da. Egia da, baina ez da, baina zer egin, uste dut behin eta behiro borrokatu behar dugun, eta Superfetak aldatzen dira, baina galdera hor egoiten da, eta ministroak berdin, ez dira beti hor, aldatzen dira, eta galdera hor dago, beraz, uste dut, arrazoin bat gehiago den, gure eskakizunen beti aldarrikatzeko eta esperantzarekin egun batez entzunak izanen girela.
Pentsatzen da, orain aipatzen genuen lurralde kolektibitate hori lortuz gero, euskaran ere aurrera pausak emango liratekela.
Bai, hortan da lurralde kolektibitate horren importantzia guzia. Erren nahi baita, Parisitik ikusten den gauza bat eta Baionatik ikusten dena ez da berdin ikusten iparaldeari begira. Beraz, hurbiltasunak ekartzen duen edo duen garantzia da jokoan. Lugalde kolektibitate batek iparaldeko eremuan uste dut gauzak ongi sendi lezazken, ongi eraman lezazken. Parisetik begiratzen delarik indarra oso txipitzen da, oso ahultzen da eta txitia txipi bat gira Parisetik begira, beraz beste lehentasun batzu izaten dira, eta ara, horrek du antaila hundia, horrek du onerat ekartzen diru publikoaren, politika publikoen erabilerari buruz kolektibitate, hurbileko kolektibitate baten sortzeak.
Azken galdera bat, Jean Michel, Manuel Valsek berak, barne ministro frantsesak, lurralde kolektibitatearen aldarria eta argi berdea eman edo argi gorria baldintzatu izan du bere adierazpen asko eta askotan, gatazkarekin, etarekin, gatazkar ematorekin eta bar, horrekin lotuta, hain zuzen, atzo bertan ezagutu genuen Jonke Paparoti baldintzapeko askatasuna ukatu egin diola berriz ere elegite ganbarak, Jean Michel Galanten urtetan, zergatik estatu frantsesak jarrera hau presoen egoerarekiko kontutan hartuta, garai berriak bizitugula Euskal Herrian?
Bai, beti ostian erraiten nuen gauzari lotuta dago. Uste dut, maluroski, beti Parisetik begiratzen dutelarik hemen terrorista batzuen irudia dugula, eta hori aitzaki hartzen duela Manuel Valls ministroak gure aldarrikapenaren beltzatzeko edo txipitzeko edo baztertzeko. Orduan, ara hori hori da Maduroski Parisek duen begira da, ez du Parisek ikusten zer aldaketa dagoen hemen azken urte hauetan, bereziki azken bi urte hauetan, egan dezagun, ezen horrek ere baitu ekarri nire ustez ustean aipatzen nuen adostasun zabal hori. Argiki badira autetxi batzu, eskuineko autetxi batzu, erran daukutenak, atzo posible etzena, asmatzen ez nuena, egun asmatzen dut. Eta beraz, uste dut, ara, bide hori, autetxi, eskuineko autetxi batzuek, egin duten bide hori, gobernuak ez duela egina, Parisek ez duela egina, han baitago Parise, urrun, eta nunbait interesak ez baitira berak. Beraz, ara, hor dugu, berriro larun bateko manifestaldirat helduniz, uste dut, hor dugun herritar bakoitzak, bakoitzaren afera da, hau, ez da bakarrik politikoena, baina herritar bakoitzaren afera da, erakustea, aski gora, entzunaraztea gure gure galdera, gure garrasia eta gure herriunen kudeatzeko nahikaria.
Ba bihar, entzun duzu, bihar Baionako kaletan lurralde elkargoren aldeko manifestazioa, gizartetik, sindikatuen partetik, atxikimendu zabala jaso duena, eta batez ere deigarria Ipar Euskal Herriko auzapezen bi herenak, eunda hiru auzapezek, bueno, bat egin dutela, aldarri horrekin, eta bertan izango da, baita ere, azkarateko auzapeza eta Baigorri Garazi lurralde elkargoko presidentea, Jamixel Galant, gaurkoan gurean, egongo dena, hemen, Kaleborrian saioan, Info Zazpi irratian. Mi esker, Jamixel.
Mi esker, zuei.